რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭეთლიშვილი უძღვები. სასტუმრო, ორი რესტორანი და მაღაზია დაიწვა დღეს სიღნახში. მეპატრონეები ამბობენ, რომ ინფრასტრუქტურასთან ერთად განადგურდა თითქმის ყველაფერი, ავეჯი, ტექნიკა და პროდუქტი.
დავინახე, ალი რო ადიოდა, როცა უკვე დიდი ცეცხლი იყო და ალი ადიოდა. სახანძრო ძალიან სწრაფად მოვიდა. მაგრამ ერთი სახანძრო აქვს სიღნახ, ესე ძველი რაღაცა სახანძრო. იმას რო წყალი გაუთავდა, სადა სხვა რაიონებიდან მოიდნენ, ეგ იყო.
რაზე ისაუბრეს ერგნეთის მეხუთე ტექნიკურ შეხვედრაზე და მოხერხდა თუ არა კონსტრუქციული დიალოგის წარმართვა საჭირბო როტო საკითხებზე.
როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მირატე ანთაძემ განაცხადა, მათ ისაუბრეს ჩორჩანის მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით. თუმცა ცხინვალის წარმომადგენელთა ხისტი პოზიციის გამო კონსტრუქციული დიალოგის წარმართვა ვერ მოხერხდა.
ვინ არის დაინტერესებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის შენობის შესყიდვით?
საუბარი მაქვს ქალაქ ქუთაისის მერიის შენობაზე, რომელიც ისტორიულ მემკვიდრეობის ნუსხაში არის შეტანილი. რა ფასად, რა საინვესტიციო პირობით იქნება გაცხვისებული და თუ არსებობს დაინტერესებული პირები?
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ერგნეთში ტექნიკური ხასიათის მეხუთე შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. მოლაპარაკებები ჟენევის ფორმატში გაგრძელდება. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის ხვალჩანიშნული გეგმიური შეხვედრაც არ გაიმართება. დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებმა შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარი დღეს ერგნეთის ტექნიკური ხასიათის შეხვედრაზე განაცხადეს. ოკუპირებული ცხინვალი ოპოზიციას არ ცვლის და ჩორჩანაში საპოლიციო პოსტის გაუქმებას ითხოვს. კვლავ უცნობია, როდის გახსნის დე-ფაქტო რეჟიმი ახალგორის და სინაგურის ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ანთაძე აცხადებს, რომ ჩორჩანაში საპოლიციო პოსტის გაუქმების მოთხოვნაზე მათ კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს თავიანთი პოზიცია ერგნეთის შეხვედრაზე, რომ საგუშაგო დგას ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირება ტერიტორიაზე. ამ საკითხზე მოლაპარაკებები გაიმართება უკვე ჟენევის დისკუსიის ფარგლებში მომავალ კვირაში. ციტატა: ერთზე ვთანხმდებით, აუცილებელია დიალოგის გაგრძელება. დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გამშვები პუნქტების დაკეტვა დაუკავშირეს ჩორჩანასთან განვითარებულ პროცესებს, აქაც დავაფიქსირეთ პრინციპული პოზიცია: გამშვები პუნქტების ფუნქციონირება უკავშირდება ჰუმანიტარულ საკითხს და ემსახურება ადგილობრივი მოსახლეობის ნორმალურ ცხოვრებას, განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ირაკლი ანთაძემ. ჟენევის მოლაპარაკებების შემდეგ ერგნეთში ტექნიკური ხასიათის შეხვედრაზე მხარეები ევროკავშირის ცხელი ხაზის მეშვეობით შეთანხმდნენ. სტრასბურგის სასამართლომ თემილან მაჩალიკაშვილის საქმის არსებითი განხილვის გადაწყვეტილება მიიღო. ეს ინფორმაცია ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიმდინარე წლის 27 სექტემბრით დათარიღებული ოფიციალური წერილით აცნობა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით გადაწყვეტილება 23 სექტემბერს ამიღებული და უკვე დაწყებულია კომუნიკაციის პროცესი საქართველოს მთავრობასთან. EMC-ში კერძოდ აცხადებენ, რომ ევროპულმა სასამართლომ ხეთში დაყენებულ ყველა მუხთან დაკავშირებით კითხვებით მიმართა მთავრობას და მოითხოვა თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის მოსპობის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების მასალების, მათ შორის სპეცოპერაციის დაგეგმასა და განხორციელებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების წარდგენა. ამას გარდა ევროპულმა სასამართლომ საქმის არსებითი განხილვა დროულად და პრიორიტეტულად დაიწყო, რაც მათ შორის ამ საქმეზე უფლების დარღვევის სიმძიმეს და კონვენციისთვის სიცოცხლის უფლების დაცვის მაღალ ხარისხსა და მნიშვნელობას უკავშირდება. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ 2020 წლის ბიუჯეტი არის საარჩევნო წლის ბიუჯეტი, მაგრამ ამომრჩევლის მოსყიდვა ვერ იქნება ვერანაირად. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, პენსიისა თუ ხელფასი ზრდა, არათუ წინასაარჩევნო და ამომრჩევლის მოსყიდვა, არამედ ის მცირე შესაძლებლობაა, რომელიც ამ ადამიანების მიმართ შეიძლება განხორციელდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მადლინ ოლბრაიტი ფოთის პორტის გაფართოვების პროექტის დაწყებას წერილით გამოეხმაურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პრესსამსახური ავრცელებს. სამინისტროს ცნობით, ოლბრაიტი განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ეს პროექტი იმის მანიშნებელია, თუ რისი მიღწევა შეუძლიათ შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ერთად მუშაობის პირობებში. მე განსაკუთრებით მახარებ შეერთებული შტატების მთავრობის მტკიცე მხარდაჭერა ამ პროექტისთვის, მათ შორის ოპიკის და $50 მილიონი ინვესტიცია, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა. მისი შეფასებით, ფოთი მნიშვნელოვან სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენს და მისი გაფართოვება დაეხმარება ამ ქალაქს მეტი სარგებლის მიღებაში. მამუკა ხაზარაძის საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს წარმომადგენლებმა რაზმაძეების ოჯახისთვის კოტეჯის ასაშენებელი მასალა გუგუტიანთკარში ჩაიტანეს. როგორც მოძრაობის წევრი თეონა დოლენჯაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, კოტეჯის მასალას ადგილზე დაასაწყობებენ, რომელიმე ადგილობრივი სეზონში და სიტუაციის გარკვევის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ეს კოტეჯი განკუთვნილი იყო გივი რაზმაძის ოჯახისთვის, ამიტომ ჯერ აქ დავაბინავებთ, განაცხადა თეონა დოლენჯაშვილმა. საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ხის კოტეჯის კონსტრუქცია მიიტანეს, რომლის ჩუქებასაც გუგუტიანთკარიდან დევნილი რაზმაძეების ოჯახისთვის აპირებენ, თუმცა ადგილზე გაირკვა, რომ გუგუტიანთკარელი რაზმაძეები საჩუქრის მისაღებად მზად არ არიან. არასწორი ინტერპრეტაციებით ავრცელებენ ინფორმაციას, განაცხადეს მათ თითქოს ჩვენ უარი განვაცხადებთ დაპირებულ კოტეჯზე, სინამდვილეში ვუთხარით მხოლოდ ის, რომ ამ ეტაპზე არ გვაქვს ადგილი, სადაც ამ სახლს განვათავსებთ. ადგილი გვაქვს გორში, ჩვენი სახლის ეზოში. შევთავაზეთ, რომ ჩამოცალონ აქ ეს კონსტრუქცია და როდესაც შესაბამის ადგილს გამოუძებნით, შევატყობინებთო, განაცხადა ლევან რაზმაძემ. ქუიართემის წევრის სახლში შეჭრის მცდელობის საქმეზე ბრალდებულ პირს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 152-ე უკაცრავად მუხლით წარედგინა, რაც გულისხმობს მუქარას იმის გამო, რომ ბრალდებული არასრულწლოვანია, მას განრიდების ხელშეკრულება გაუფორმდა. დაევალა ბრაზის მართვის კურსების გავლა და გარკვეული საათების განმავლობაში უფასოდ მუშაობა თავშესაფარში. თანასწორობის მოძრაობის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, 2019 წლის 18 სექტემბერს ორგანიზაციას დაუკავშირდა და ბენეფიციარი, რომელმაც განაცხადა, რომ უცნობი პირი ცდილობდა მის სახლში შეჭრას, კერძოდ აბრახუნებდა კარებზე, ემუქრებოდა სიცოცხლის მოსპობით და აკეთებდა ჰომოფობიურ განცხადებებს უცნობმა, რომელიც არასრულწლოვანი აღმოჩნდა, დაზარალებულს ჩაუმტრია საცხოვრებელი სახლის ფანჯარაც. პატრულმა პარტია გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე ტაქსით მგზავრთა გადაყვანის რეგულაციის დარღვევისთვის 200 ლარი დააჯარიმა. ზურაბ ჯაფარიძე დღეს 1 ოქტომბერს საგანგებოდ გამოვიდა ქალაქის ქუჩებში ტაქსით სამუშაოდ, იმისთვის, რათა რეგულაცია დაერღვია. როგორც გირჩი იტყობინება, ზურაბ ჯაფარიძე საკუთარი ტაქსის ტრაფარეტიანი ავტომობილით დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში მოძრაობისა და ერთი მგზავრის გადაყვანის შემდეგ დააჯარიმეს. დღეიდან 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდა ტაქსების რეფორმის მეორე ეტაპი, რომელიც ითვალისწინებს ტაქსების დაყოფას A და B კატეგორიებად. A კატეგორიის ტაქსი თეთრი ფერის უნდა იყოს. ამ კატეგორიის ტაქსებს მგზავრების აყვანის უფლება ქუჩიდანაც აქვთ. ასგან განსხვავებით, B კატეგორიის ტაქსები ძირითადად გამოძახებით იმუშავებენ. და ბოლოს, ირაკლი ოქროაშვილის პარტია გამარჯვებული საქართველოს წევრი გურამ ჩალაგაშვილი სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფდა. ამის მიზეზი გახდა ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სასამართლო პროცესზე არასრული მტკიცებულებები წარადგინა. გურამ ჩალაგაშვილი დღეს დააკავეს წვრილმანი ხულიგნობის ფაქტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უფრო თქვენი უსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასტუმრო ორი რესტორანი და მაღაზია დაიწვა დღეს სიღნახში. მეპატრონები ამბობენ, რომ ინფრასტრუქტურასთან ერთად განადგურდა თითქმის ყველაფერი. მოსახლეობის ნაწილის თქმით, სიღნაღის ახალი თანამედროვე სტანდარტების სიღნახს რომ ყოლოდა ახალი თანამედროვე სტანდარტების ტექნიკა, ხანძრის მასშტაბები გაცილებით ნაკლები იქნებოდა. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
სიღნახში დადიანისა და ლოლაშვილის ქუჩების კვეთაზე გაჩენილმა ხანძარმა ერთ სივრცეში მოთავსებული 4 ობიექტი თითქმის სრულად გაანადგურა. დამწვარია სასტუმრო და რესტორანი სარაჯიშვილი, რესტორანი ნიკალა, ასევე სუვენირების და ღვინის გაერთიანებული მაღაზია. მეპატრონეები ამბობენ, რომ ზარალი დიდი არადგან. ინფრასტრუქტურის გარდა დამწვარია სასტუმროს და რესტორნების ავეჯი, ასევე ტექნიკა. მაღაზიაში კი პროდუქტი განადგურდა. რესტორნისა და სასტუმრო სარაჯიშვილის მფლობელი ლიკა ბოსტოღანაშვილი ამბობს, რომ არც ერთი ნივთი არ დარჩა, რომელსაც ხანძრის კვალი არ ატყვია.
ყველაფერი, რაც შეიძლებოდა რომ რესტორანს ქონოდა, ყველაფერი გაგვაჭირდა. ძალიან ახალი უახლოესი შეძენილი ტექნიკა გქონდა, ყველაფერი სამზარეულოში ვცვლიდით ეტაპობრივად ყველაფერს. ავეჯი, ინვენტარის, ყველაფერი, სასმელი და პროდუქტი, თუ კი რამე ქონდა, დიდი მარაგი ქონდა და აღარაფერი.
1 ოქტომბრის დილით გაჩენილმა ხანძარმა სრულად გაანადგურა რესტორანი ნიკალაც. მფლობელი ლევან შარიაშვილი ამბობს, რომ ხანძრის გაჩენის მომენტში ობიექტზე იმყოფებოდა, თუმცა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მალევე შენობიდან გამოიყვანეს და გარედან ადევნებდა თვალყურს, თუ როგორ იწოდა რესტორნის ფასადი.
ყველაფერი დაიწვა, რაც კი რამე არსებობდა. არაფერი არ გადარჩა საერთოდ. ზეზი არ ვიცი რა იქნებოდა. ყველაფერი იყო აბსოლუტურად დაძასტურებული საჭირო. ადგილზე ვიყო, იგი ჯერ ცეცხლი არ ჰქონდა მოკიდებული, ბოლიაზდიო და უბრალოდ არ შემიშვა შინით, რომ რო არ ესე იქნება. ცეცხლის გაჩენის კი ერთი ჯერ იყო.
ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ სახანძრო ტექნიკა, რომელიც სიღნახს გააჩნია, საბჭოთა მემკვიდრეობაა, გაუმართავია და რეალურად უძლურია მსგავს პროცესებთან გასამკლავებლად. სიღნაღელთა ნაწილის თქმით, ვიდრე სხვა მუნიციპალიტეტებიდან დამატებით სხვა ჯგუფები ჩავიდოდნენ, ადგილზე ორი მანქა დამუშაობდა და მათ ცეცხლი დროულად ვერ ჩააგრეს.
დავინახე, ალი რო ადიოდა, როცა უკვე დიდი ცეცხლი იყო და ალი ადიოდა. სახანძრო ძალიან სწრაფად მოვიდა. მაგრამ ერთი სახანძრო აქვს სიღნა, ესე ძველი რაღაცა სახანძრო. იმას რომ წყალი გაუთავდა, სადაც სხვა რაიონებიდან მოიდნენ, ეგ იყო.
ცეცხლი ამ დროისთვის სრულად ლიკვიდირებულია. ხანძრის გაჩენის მიზეზი გამოძიება მონდა დაადგინოს. აღსანიშნავია, რომ შენობა, რომელიც დაიწვა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. სიღნაღის მერი გიორგი გოგილაშვილი გვეუბნება, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოსთან ძეგლის აღდგენის თაობაზე კონსულტაციებს დღესვე დაიწყებს.
შუა მდგომლობას დავამყენებ მერია კულტურულ მემკვიდრეობასთან, რომ რაღაცნაირად აღვადგინოთ ის შენობა, ნაგებობა, რომელსაც მარლა სიღნაღელებისთვის, სიღნაღისთვის მნიშვნელობა აქვს.
აღსანიშნავია, რომ სიღნაღი არ არის ერთადერთი, სადაც საბჭოთა კავშირის მმართველობის დროინდელი სახანძრო მანქანები ჰყავთ. ასეა ლაგოდეხში და დედოფლის წყაროშიც. აქედან გამომდინარე, თითქმის ყველა მასშტაბური ხანძრის დროს ადგილობრივები ტექნიკის სიძველეზე მიუთითებენ, მაგრამ წლებია ტექნიკის გამოცვლა არ ხდება. ამ ფონზე მიმდინარე წელს 10-მდე ახალი ავტომობილი იყიდეს კახეთში ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა, რაშიც ბიუჯეტიდან თითქმის 9.5 მილიონი ლარი გადაიხადეს. ამ მობილებით რეგიონის მაღალჩინოსნების არგებლობენ.
დღეს სიღნახში სასტუმრო, ორი რესტორანი და მაღაზია დაიწვა. თემაზე გიორგი ალადაშვილი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერგნეთში დღეს გაიმართა მეხუთე ტექნიკური შეხვედრა, რომელზე განსახილველი საკითხიც იყო ჩორჩანა წნელისის ტყის მონაკვეთზე განთავსებული საგუშაგოები. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ განაცხადა, მათ ისაუბრეს ჩორჩანის მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით, თუმცა ცხინვალის წარმომადგენელთა ხისტი პოზიციის გამო კონსტრუქციული დიალოგის წარმართვა ვერ მოხერხდა. დეტალებზე ახლა ტელეფონით გვესაუბრება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ერგნეთში დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა მეხუთე ტექნიკური შეხვედრა და მასზე განსახილველი თავარი საკითხი იყო ჩორჩანა წნელისის ტყის მონაკვეთზე განთავსებული საგუშაგოები. საქართველოს ხელისუფლებამ 30 აგვისტოს ჩორჩანის ტყეში განათავსა საპოლიციო საგუშაგო, რასაც დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების პროტესტი მოჰყვა და მათ მოითხოვეს საპოლიციო საგუშაგოს დემონტაჟი. თუმცა ცენტრალური ხელისუფლების განცხადებით არ აპირებენ ამ საპოლიციო საგუშაგოს დემონტაჟს. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მირატი ანთაძემ განაცხადა, მათ ისაუბრეს ჩორჩანის მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით. თუმცა ცხინვალის წარმომადგენელთა ხისტი პოზიციის გამო კონსტრუქციული დიალოგის არ მართვა ვერ მოხერხდა. ჩვენ კიდევ ერთხელ გავაჟღერებთ ცენტრალური ხელისუფლების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ცხინვალელი მონაწილეები კვლავ არ აღმოჩნდნენ მზად კონსტრუქციული დიალოგისთვის. კერძოდ, ჩვენი მოთხოვნა მდგომარეობდა იმაში, რომ თბილისი ჩორჩანას მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყის მასივში შეწყდეს ყოველგვარი უკანონო აქტივობა, რაც ადგილზე დაძაბული სიტუაციის განმაპირობებელ ფაქტორს წარმოადგენს. მათ საპირისპიროდ გააჟღერეს არაერთგზის დეკლარირებული პოზიცია, რომ მოიხსნას ქართული პოლიციის სტანდარტული საგუშაგო და დატოვოს ტერიტორია, რაც არის მიუღებელი, განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ. მისივე სიტყვებით, 2 ოქტომბერს აღარ შედგება გეგმიური ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრა. მასში მონაწილეობდა უარი ცხინვალის მხარემ განაცხადა. სხვადასხვის ბოლო შეხვედრა, რომელიც ცხინვალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გაიმართა უპირველეს ერგნეთში, ეს იყო 29 აგვისტოს და მაშინ სწორედ ოსმალთა მხარემ ულტიმატუმის წამოყენებით ჩაშალა და სწორედ 29 აგვისტოს ითხოვდა ოსმალთა მხარე ჩორჩანაში ქართული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას. საუბარი კი ჟენევის თანათავმჯდომარეების მოლაპარაკებათა ფორმატში გაგრძელდება და მომავალ კვირაშია ჩანიშნული ჟენევის მოლაპარაკებები. რაც შეეხება ახალ გორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის შეკეთვას, ირაკლი ანთაძის განცხადებით ამ თემას ერთგვარად გამართულ ტექნიკურ შეხვედრაზე შეეხენ. ირაკლი ანთაძის ინფორმაციით, დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 4 სექტემბრიდან ახალ გორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა ჩორჩანის მახლობლად მიმდინარე პროცესებს დაუკავშირეს. ამასთან ქართულ მხარემ უპასუხა, რომ ეს მხოლოდ ჰუმანიტარული საკითხია. ახალ გორთან ეგრეთ წოდებული გადასასვლელებით ადგილობრივი მოსახლეობა სარგებლობს და მათი დაკეტვა კიდევ უფრო გააუარესებს ცხოვრების პირობებს. ირაკლი ანთაძის თქმით, მეორე მხარეს კონსტრუქციული პოზიცია არც ამ საკითხში ჰქონია. ახალ გორის მიმართულებით გამშვები პუნქტების ჩაკეტვა თავად დეფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებმა დაუკავშირეს ჩორჩანას მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებს. ამ შემთხვევაში დაფიქსირდა ცენტრალური ხელისუფლების პრინციპული პოზიცია, რომ გამშვები პუნქტების ფუნქციონირება უკავშირდება ჰუმანიტარულ საკითხს და აუცილებელია, რომ ადგილობრივ მკვიდრ მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური ცხოვრების საშუალება. სამწუხაროდ გამშვები პუნქტების გახსნასთან დაკავშირებით პასუხი კვლავაც არ მიგვივიდა, განაცხადა ირაკლი ანთაძე. მისი სიტყვებით, ამ თემაზე მსჯელობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატში კვლავაც გაგრძელდება. საოკუპაციო ხასთან ვითარება აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს გახსნის გამო. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო საგუშაგო ოკუპირებულ სოფელ ჩნელისის მახლობლად გადგეს და ამავე დროს მათ 1 კილომეტრით და 300 მეტრით შეიძლება ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩორჩანა წაღლის ტყის მონაკვეთში. ირაკლი ანთაძის ინფორმაციით, ამჟამად ჩორჩანასა და ჩნელის შორის არსებულ ტერიტორიაზე აღმართულია ეგრეთ წოდებული სამხრეთო სეფის ორი დროშა და ასევე უკანონო საგუშაგოებიც.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მეხუთე ტექნიკური შეხვედრის შედეგებზე, რომელიც ერგნეთში დღეს გაიმართა, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ტელეფონით საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 18 წუთია. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ქუთაისში მოითხოვენ ქალაქის მთავრობამ სათანადოდ მოუაროს ძველ შენობებს, რომლებიც გარკვეულ შემთხვევებში ანტისანიტარიისა და ნაგვის ბუდეებადაა აქცეული. მოთხოვნები ისმის ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის შენობასთან დაკავშირებითაც, რომლის გაყიდვის შესახებ ინფორმაციას მერი არც ადასტურებს, არც უარყოფს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანების ძალა ევროპაშია. წარმომადგენლები ქუთაისის ისტორიულ უბანში რუსთაველის 3 ნომერში მდებარე შენობის შესაძლო გასხვისების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას ადგილობრივი ხელისუფლების განითხოვენ. გასული საუკუნის 60-იან წლებში მაშინდელი ქალაქკომისთვის აგებულ შენობაში ამჟამად განთავსებულია იმერეთის მხარის რწმუნებულის ადმინისტრაცია, ქალაქის მერია და საკრებულო. ოპოზიციური გაერთიანების ბიზალა ევროპაშია წარმომადგენლის გიორგი თევდორაძის განცხადებით, შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან ნუსხაშია და თუ მისი გასხვისება იგეგმება, პროცესი გამჭვირვალედ უნდა წარიმართოს. გიორგი თევდორაძე მოუწოდებს თვითმართველობას საზოგადოებისთვის საინტერესო კითხვებს უპასუხოს.
მოვითხოვთ თვითმმართველობიდან ამ შემთხვევაში ქალაქის მერისგან, რომ მივიღოთ როგორც საზოგადოების სრულუფლებიანმა წერება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ იგეგმება თუ არა მსგავსი ცვლილებები და ზოგადად ის შენობა, რომელიც აი ამ ცვლილების შედეგად გამოთავისუფლდება. საუბარი მაქვს ქალაქ ქუთაისის მერიის შენობაზე, რომელიც ისტორიულ მემკვიდრეობის ნუსხაში არის შეტანილი. რა ფასად, რა საინვესტიციო პირობით იქნება გასხვისებული და თუ არსებობს დაინტერესებული პირები?
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის 4-სართულიანი შენობა ქალაქის ბალანსზეა. შენობა ძირითადი და დამატებითი კორპუსებისგან შედგება, სადაც მერიას დაქვემდებარებული ორგანიზაციებიცაა განთავსებული. შენობის მთლიანი ფართი 3279 კვადრატული მეტრია. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსთაველის 3 ნომერში მდებარე შენობის შესყიდვით და იქ სასტუმროს განთავსებით დაინტერესებულია საპარტნიორო ფონდი და ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი. სხვადასხვა მედია საშუალებით გავრცელებული ცნობითვე, ქუთაისის მერია და საკრებულო და იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია განთავსდება აბაშიძის გამზირზე საქართველოს პარლამენტის ყოფილი შენობის მიმდებარედ აუდიტის სამსახურის ან ყოფილი მთავრობის სახლის შენობებში. ქუთაისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში გავრცელებულ ინფორმაციას არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ. როგორც განყოფილების ხელმძღვანელი თეონა გიორგაძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ეკონომიკის სამინისტროსთან და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებისთანავე აცნობებენ საზოგადოებას. ქუთაისის მერიის შენობის მომავალი ფუნქციის გარკვევის პარალელურად ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი საქართველოს ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია მერიას მიმართავს ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მდებარე წლების განმავლობაში უფუნქციოდ დარჩენილი შენობები ისთვის ინვესტორის მოძიების და გასხვისებისთვის. გოგი წულაიას განცხადებით, ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალი და საპყრობილე მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველია, რადგან შენობები ინგრევა, ეზოებში კი ეკალბარდია გაზრდილი და ანტისანიტარია.
მილიონობით ლარის ქონება ასე ისწობა და იმის მაგივრად, რომ ქალაქი, რომელიც გასაჭირშია ადამიანი, რომელიც მშიერია, ადამიანი, რომელიც დაუსაქმებელია, რაღაცად გადავაქციოთ, რაღაცად დავანგვანოთ და სამუშაო ადგილად გადავაქციოთ, იმის მაგრამ არის დისკომფორტის ადგილი მოსახლეობისთვის. ქვეწარმავლების მეტის ბუდი არაფერი არა. მაღაზე ვარ, ესე ბავშვი მიდიოდა, ჩამოვარდა აქ რაღაც აგურის ნატეხი და აი სიმწრით გადარჩა, რომ არც გარდაიცვალა.
შენობების გასხვისების ან ადგილზე კულტურული და გასართობი ობიექტების მოწყობას ითხოვენ ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტლის და საპყრობილის მიმდებარედ მცხოვრებნი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წლებია სურთ უსაფრთხო გახდეს ტერიტორიები.
წლები ამიტოებულია. ეს რომ გაეკეთებიათ ქალაქში ასეთი ბულვარი, არ იქნებოდა მეორე. ისეთი ეზოა და ასწლოვანი საცხები და
სავალო მდგომარეობაა. ჯერ ხო გველების ბუდია უკვე და საშინელებაა, თრითინები, რა ვიცი, რა გინდა, რომ არ იყოს შიგნით და მე ეგ საშიშროება, ეგ საფურაები ცივა ქარში და
დაანგრევენ, გაიყიდება და რაღაც აშენდება, ბიზნესები, აი რაიმე სხვა ობიექტი, ყველა და ჯობი არსებულს ეხა რა სამდგომარეობას. უბანის გაცოცხლება უფრო და ქალაქისას კარგი იქნება.
ციხე აბსოლუტურად მიტოებულია. რაღაცა ან გაკეთდეს, ან გასხვისდეს ამ მდგომარეობაში, დატოება არაფრით არ შეიძლება. მოსახლეობა ცოტა, მეზობლობაც ცოტა, გვერდით.
უმჯობესია რომ ესე რომ ვიღაცა მოკიდოს ხელი და გააკეთოს და არ იყოს საშიშრო ეობა ვირთხების ანტისანიტარის და ასე შემდეგ. უამრავი ბალახი, მცენარე, ზოგჯერ რაღაცების ხმაც კი ისმის.
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ ორივე შენობა მიწის ნაკვეთით საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზეა და იმ შემთხვევაში თუ ქონებით ინვესტორი დაინტერესდება, ის გასხვისდება.
ასოცდაჩვიდმეტი წლის ზღვის პირაპარკს, ბათუმის ბულვარს, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, განვითარების განაშენიანების გეგმა 1 წელიწადში ექნება. ამ თემაზე მოამზადა ჩვენი მომდევნო სიუჟეტი ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფანიძემ.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარს 1 წელიწადში განაშენიანების გეგმა ექნება. ზღვისპირა პარკი დღეს ძველ და ახალ ბულვარს მოიცავს. ძველი ბულვარი 1918 წლის წინ ფრანგული ბაღის ლანდშაფტური დაგეგმარებით გაშენდა. ახალი კი 2000-იან წლებში ესპანური ზღვისპირა პარკის თანამედროვე კონცეფციით. დღეს მისი საერთო ფართი 130 ჰექტარია. აქედან მხოლოდ 30% შეადგენს რეკრეაციულ სივრცეს. ახალი განაშენიანების მიხედვით კი მისი ძირითადი ნაწილი თითქმის 80% რეკრეაცია იქნება. განაშენიანების გეგმა მოიცავს პარკის ძველი ნაწილის კონსერვაციას და ახლის განვითარებას. განისაზღვრება აგრეთვე მისი ფუნქციური დანიშნულებაც, რაც დასვენებასთან, სპორტულ აქტივობასთან ერთად გართობასაც მოიცავს. როგორც ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჩინჭარაძე ამბობს, ზღვისპირა პარკი იქნება ყველასთვის.
არსებული ბაღი უნდა დაიყოს ზონირებად, უნდა იყოს სივრცეები, სადაც იქნება გაყოფილი პასიური, აქტიური, იმიტომ რომ ყველა მომხმარებელს უნდა კონდეს ჩვენ ეს ასაკობრივი იქნება, ბავშვი იქნება, ასაკიანი იქნება, კარხასიაძე იქნება, მხიარულზე თუ სევდიანზე, ერთი სიტყვით ბულვარი იქნება ყველასათვის. ასევე იქნება დაყოფილი ზონირებესთან ერთად განთავისუფლდება, ანუ ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ უნდა კვლევების თანახმად თუ საით მიდიოდა საერთოდ დასაწყისში ბაღი, ამაზე იქნება ბევრი დამოკიდებული. ეს კვლევები გვიჩვენებს თუ რა დარჩება და რა არ დარჩება, საერთოდ კვების ობიექტები რა იმით იქნება.
კვებისა და სხვადასხვა კომერციული, ასევე საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები ბულვარში ბოლო ათეული წლის განმავლობაში გაჩნდა, რამაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბაღს იერსახე სერიოზულად შეუცვალა. ახალი გეგმით კი გაიწერება, რა სახით დარჩება ეს ობიექტები პარკში. ბულვარის პირვანდელი იერსახის მიხედვით კი პარკის ყველა შესასვლელიდან ზღვის სანაპირო ჩანდა. ამ კონცეფციით გაშენდა ბულვარი თავდაპირველად. სწორედ ასეთი განაშენიანების აღდგენას გულისხმობს ახალი გეგმა. ბულვარის განაშენიანების გეგმის შემუშავებაში ჩართული საპროექტო ჯგუფი დაკომპლექტებული იქნება ქალაქმშენებლობითი დაგეგმის, კულტურული მემკვიდრეობის და მოწვეული დარგობრივი სპეციალისტებისგან. 27 სექტემბერს ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გეგმის ხელშეკრულებას საზეიმოდ მოეწერა ხელი. ბულვარის განვითარების დოკუმენტს კონკურსში გამარჯვებული შეპესე ბაუ დიზაინი შეიმუშავებს. კომპანიის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა მიშა ბალიაშულმა პრეზენტაციაზე თქვა, რომ ჩატარებული კვლევების მიხედვით ბულვარში გარკვეული პრობლემები გამოვლინდა.
ეს არის საფეხმავლო ბილიკების ზონირება, რომელსაც ერთმანეთთან გარკვეული წყვეტები აქვს, ის განაშენიანება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის შეუსაბამო, როგორც მასშტაბით, იერსახით, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება კეტავდეს ხეთს ზღვის მიმართულებით. ახალ განაშენიანებას გულისხმობთ ზღვისპირა განაშენიანებას. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ბულვარის პერიმეტრზე მიმდინარეობს ახალი განაშენიანება საცხოვრებელი სახლების სახით. ესეც იქნება დეტალურად შესასწავლი, იმიტომ რომ დღეს თუ გარკვეული დატვირთვა არის რაღაც წერტილში, იმ შენობების უკვე დასრულების შემდეგ ეს დატვირთვები გადანაწილდება და სწორედ ამ კუთხითაც გარკვეული კვლევები იქნება ჩატარებული. ძველი ნაწილი, ისტორიული ბულვარის, არის ძალიან კარგად გაგრძელებული ქალაქის ქუჩათა ქსელის რაღაც გაგრძელებას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ყველა ის საფეხმავლო ბილიკი, რომელიც ჰორიზონტალურად არის განთავსებული, წარმოადგენს არსებული ქუჩათა ქსელის გაგრძელებას.
ბულვარის განაშენიანების გეგმის შემუშავებისთვის ჩატარდება კვლევები, რომელზე დაყრდნობითაც სარეკრეაციო ზოლის სამომავლო განვითარების ხედვა შემუშავდება. დოკუმენტი გულისხმობს აგრეთვე ძველი ბულვარის კონსერვაციის, ისტორიული იერსახის მაქსიმალურად შენარჩუნებასა და აღდგენას მნიშვნელოვანი ჩარევებისა და ცვლილებების გარეშე, ბულვარის კულტურული მემკვიდრეობითი ღირებულების დაცვას და გაძლიერებას. ხელოვნებამცოდნე თამარა მაშუკელი ამბობს, რომ განაშენიანების რეგულირების გეგმამ ბულვარი იმგვარად უნდა განავითაროს, რომ ზღვისპირა პარკი პირველ რიგში ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის იყოს კომფორტული და მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება იგი მიმზიდველი ვიზიტორებისთვის.
აკლია ის კონცეფცია, რაც შეკრავს და იმ ისტორიულ მახასიათებლებს მეტნაკლებად აქვს შენარჩუნებული, კიდევ უფრო ხაზგაუსმებს. ეს არის ამ, მე ვფიქრობ, კულტურული მემკვიდრეობის მთავარი ამოცანა. პირველ რიგში გამოავლინოს შეუსამამ ობიექტები, დაადგინოს ამ შეუსამამ ობიექტებზე რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა, რა არის მიდგომა მათ მიმართ, გამოავლინოს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები, რაც არის, სად არის რესტავრაცია გასაკეთებელი, სად არის კონსერვაცია გასაკეთებელი, ანუ არქიტექტურაზე, ლანდშაფტურ არქიტექტურაზე, ავეჯზე, ანუ ყველა მიმართულებაში, რომელიც პარკის მახასიათებლები აი აქვს, ჩვენ დავინახოთ ის ისტორიული ხაზი და ხაზი გაუსვათ ამას. არაფერს არ გეგმება ახალი მშენებლობა ისტორიულ ნაწილში და არც ზოლში და არც ახალში. აქ საუბარია, რომ არსებულის კარგად გადალაგებით ჩვენ ბულვარი ვაქციოთ მიმზიდველად და პირველ რიგში ბათუმის მოქალაქეებისთვის.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს ეკალ ორთქიფანიძეს ხელოვნებათმცოდნე თამარა მაშუკელმა. ამით დღეს დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, რომელსაც ვუძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე.